ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. კორეის ქალაქ პიონჩანგში, სადაც ზამთრის 23 ოლიმპიური თამაშები გრძელდება, ამინდის ცვალებადობა ჯერჯერობით გავლენას ვერ ახდენს გუნდურ ჩათვლაში პრიზიორი ქვეყნების მედლების რაოდენობაზე. გერმანიის, ნორვეგიის და ჰოლანდიის ოლიმპიელები ისევ ლიდერობენ. გუშინ საქართველოს წარმომადგენელი მოციგურავი მორის ყვითელაშვილი მოკლე პროგრამის შესრულებისას დაეცა და დღევანდელი თავისუფალი პროგრამის წინ 30 მონაწილეთა შორის 22-ა. რასაგვირველია, ყველას კარგად გვახსოვს პიერ დე კუბერტენის აფორიზმად ქცეული სიტყვები, რომ მთავარია ოლიმპიადაში მონაწილეობა, მაგრამ თუ სპორტის ზამთრის სახეობების მიმართ დიდი პრეტენზიები არ გვაქვს სპორტის სხვა სახეობებში, მხოლოდ გამარჯვებებს მოვითხოვთ ხოლმე უპირველეს ყოვლისა ჯილდოებასა და ძიუდოში. ამიტომ, როცა პარიზის დიდი სლემიდან ჩვენი ძიუდოისტები ოქროს მედლის გარეშე დაბრუნდნენ, მათი გულშემატკივრები ცოტა არ იყოს გაწმენდებულები დარჩნენ. ახლა ჩვენ მოუსმენთ გიორგი ჭანიშვილს, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დირექტორს, რომელიც უკვე მერამდენე წელია ძიუდოისტთა ყველაზე დიდი ტურნირების დღეებში ასპარეზობის წამყვანია. იგი არაერთხელ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლაც პარიზიდან დაბრუნებულს ტელეფონით დაუკავშირდით.
ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ტურნირი გახლავთ პარიზის გრან სლემი. და ფაქტურად მას ცირე მსოფლიო ჩემპიონატსაც უწოდებენ, იმიტომ რომ აი ამ ტურნირზე მონაწილეობის მიღება კი ითვლება ძალიან პრესტიჟულად, იქ მედლის მოპოვება უკვე წარმატებაა. თუმცა, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს ოქროს მედალი საქართველოს, ეს იყო ასე ოლიმპიურ თამაშებზე, ასევე იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე შაშან-ბუდაპეშტში, საბოლოო ჯამში მაინც ქართველი გულშემატკივარი რჩება. მოყოლებული თვის რომ ოქროს მედლის გარეშე დაბრუნება ჩვენი ძიუდოს ნაკრების არის წარუმატებლობა. პატრონისა სოფლიოს 53 ქვეყანა იყო ჩასული 400 მეტრის სპორტსმენი. აი ესეთი კონკურენციის დროს რაღაც ქვეყანა იღებს ორ და ორ ბრინჯაოს. წარუმატებელს ვერ იყვი, მაგრამ უკეთესი შეიძლება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შემოგვიძლიათ ყავს ისეთი სპორტსმენები, ვისაც ნებისმიერ ტურნირზე შეუძლია ოქროს მედლის ბრძოლა, ასე იყო პარიზში. და აი ეს არის დასანანი, რომ საბოლოო ჯამში მაინც ოქროს გარეშე დავბრუნდით პარიზიდან. იყო ძალიან კარგი შანსი ორი ფინალიში დავეს ჩვენ ბიჭებმა, აღსავლეთ ვაშო ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშების და რიოს ბრინჯაოს პრიზიორი ძალიან მაღალზონეზე ესპანეთა ბაშამ 73 კილოგრამის კატეგორიაში, თუმცა ფინალში მოულოდნელად შეშორის დამარცხდა კოსოვო ელმეტოპესთან, რომელიც რაღაცა ახალი სიტყვა შეიძლება ითქვა ჯაბოვასთან და ეს შეიძლებოდა ის აი შემთხვევაში რასაც ოქროს მედალი წამოიღო. მეორე შემთხვევაში იყო უკვე დეკაბუნიაშვილი, რომელიც საჭიდაობას ხა იქ თვითონ ეთხობა ხოლმე კიდე, თუმცა თქვა დეკა გამოდის საჭიდაოც როგორი განწყობა არის დარბაზში, რამდენად უჭერენ ხარს მას გულშემატკივრები და მისგან ყოველწელია რა ასაცებსებული დებებსა, ეს ასეც არის ხოლმე. დეკა ყველა შეხვედრა ძალიან აღალდუნებზე ატარებს. ამ შემთხვევაში ფინალში ის ერთ-ერთი იყო იაპონელი სპორტსმენი, ახალგაზრდა ისიც ძალიან და გასაწკისშივე სპორტია მოგესალმებაც და შეიძლება ითქვას, რომ უძრავ მოადგა ბექამ ყურადღება და სწრაფადვე დაწოლეს შეხვედრა და შემდგომ ფეხით იდგინა. ალბათ მაყურებელი გულშემატკივარი ცნელი ჩვენი Facebook-ზე აი ეს ფოტო მთელი ინგლის მანძილზე მას ყველა ყველაზე მეტი ნახვა, ყველაზე დიდი ნახვა და აი ამ შეხვედრის მოგების შემდეგ იაპონელი სპორტსმენი უკაიშოვიჩი რო თავად მივიდა ბექასთან, წამოაყენა და ეხმარა მას დაკამიდან გასვლაში, მთელი დარბაზი თეზაუნდერ ქარს უკრავდა იაპონელ ფეხბურთელს აი ამ მომენტში. ანუ ესეც დასამახსოვრებელი მომენტი იყო ერთ-ერთი აი ამ პარიზის გრანკლემის აი 90 კილოგრამის ფინალი ქართველ და იაპონელ ფეხბურთელს შორის.
გიორგი, ეს ყველაფერი გამვლილი ეტაპია, ყველაფერი ეს უკვე მოხდა, შეიძლება ითქვას და აი ახლა რა ელოდება ჩვენ ძეუდოისტებს უახლოესი ასპარეზობა?
ნაკრების დიდი ნაწილი დარჩა პარიზში, იქ არის ახლა ერთობლივი ცნები მომენტინარიობს. შემდეგ ეგრევე ესეთია, ჩვენი ეროვნული ნაკრების ძირითადი ნაკრების წევრები ნაწილია სოფია პარიზის დიუსელდორფში. ეს ტურნირი გამართება გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში 30-60 თებერვალს. ასევე დიუსელდორფში ახამდე გრან-პრი იყო, ახლა მიიღო გრან-პრის სტატუსი. ანალოგიურად იქაც ძალიან მაღალი ტონის შეჯიბრი იქნება, მოაწყეთ რა უნდა უკვე ფორსები ხუთად გადააჭარბა ქვეყნების რაოდენობა და 50-ზე მეტია უკვე თუმცა ნაწილი ჩვენი ბიჭებისა იქ არის ფარეზებს ამჯერად ნაწილი უკვე დაბრუნდა თბილისში საქართველოში არიან ისინი დაგრძელებენ ბაკურიანში შეკრებას თუმცა არიან სპორტსმენები ვისაც აგილი აქვს სახელმწიფოებრივი ეროვნული ნაკრებს და ერთ ბიჭები მიიღებენ მონაწილეობას რუსეთში და ასევე ჩვენი გუნდის გარკვეული ნაწილი საფრანგეთის რეგიონებში შემოგვიანობა მონაწილეობას მიიღებს ამ შეხვედრას ავსტრიაში გარკვეული ვარჩი გასამართ ევროპის ერთ-ერთ თასის ტურნირზე ზოგადად ძალიან რთული კალენდარი აქვს ფიგურისტებს მაისის ბოლოდან უკვე იწყება ტოკიო 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირები ანუ აი გადაგული ფულები უკვე ჩვენ ბიჭებს დაერიცხებათ ტოკიოს ოლიმპიადისთვის ასე თქვით ფულების მისაღებად და დიდი მარაფონი შეიძლება ითქვას იწყება იმისთვის საბოლოო ჯამში რომ როგორც ყოველთვის ინა ოლიმპიურ თამაშებზე ამჯერად ტოკიოში ჩვენი წარსულის სრული შემადგენლობით და ეს ასე იქნება და ანუ კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი არის ის რომ ტოკიოში უკვე გუნდური შეჯიბრი პირველად გამართება ციუდოში თუმცა იქნება შერეული გუნდი მამაკაცები და ქალები ერთად და ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს საქართველოს ციუდოს ფედერაციას მწვრთნელებს სპორტსმენებს ყველას ერთად ასე ვთქვათ იმისთვის რომ უკვე ხალხთა ციუდო უნდა წარმოვიდეს გაძლიერდეს უფრო მეტი სპორტსმენი გამოჩნდეს უფრო მეტ ტოკიოში მიიღონ მონაწილეობა ჩვენმა
ეს გიორგი ჭანიშვილი გახლავთ ძიოდოს საერთაშორისო ფედერაციის დიქტორი. ახლა მინდა შეგასრულოთ, რომ ამ შემოდგომაზე ბათუმი უმასპინძლებს მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადას და ალბათ დაგაინტერესებთ საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ელიზბა რუბილოვას გეგმები ჩვენი გუნდის მსადების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ ელიზბა რუბილოვა მრავალი ათეული წელია მადრიდში ცხოვრობს და აქტიურ საჭადრაკო საქმიანობასთან ერთად ფეხბურთის დიდი თაყვანის მცემელია და ბუნებრივია დაესწრო მადრიდის რეალისა და პარი სენჟერმენის მატჩს. ერთ ისეთქვით, ელიზბა რუბილოვა ჯერ ჭადრაკი, მერე კი ფეხბურთი.
ჩვენ ოფიციალურად მზადებას ვიწყებთ მარტის შუარიცხვებიდან ბორჯომში გვექნება 10-დღიანი შეკრება. შემდეგ იქნება ევროპის პირველობა სრავჭადრაკში, ასევე ევროპის ქალთა პირველობა, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ კალენდარში არ არის თავარი ღონისძიებები გრან-პრის ჩატარების შესახებ, სოფლიო პირველობის ჩატარების შესახებ, ასე რომ თვითონ კალენდარი შეიძლება. ამდენად მეორე შეკრება ჩვენ დავსახავთ იმის მიხედვით, რა კალენდარიც გვექნება და ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენთვის ამ მომზადების ჩატარება. მეორე შეკრებას ვფიქრობთ ჩავატაროთ ივნისის ან ივლისის თვეში და მერე გვექნება გამოჯანსაღებელი შეკრება თვითონ ოლიმპიადის წინ, სადაც ჩვენი გოგონები, ჩვენი ქალები აისვენებენ, ასე ვთქვათ, ივარკიშებენ კარგად და ფიზიკურად და სულიერად კარგად მომზადებულები შეხვდებიან ამ დიდ ღონისძიებას ოლიმპიადას. ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი, გვექნება მწვავე ბრძოლები ოლიმპიადაზე, როგორც ყოველთვის გამოდიან ძალიან ძლიერი ნაკრებები, მათ შორის რუსეთისა და ჩინეთის, ასევე ინდოეთის, საფრანგეთის და სხვა ნაკრები გუნდები. მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კარგი მომზადებით, მაღალი სულისკვეთებით ჩვენი ნაკრები გამოვა ღირსეულად და დაიცავს იმ ღირებულებებს, რომლებსაც ჩვენი მოყვარულები ელოდებიან მათგან.
ელიზბარ, ეს რაც შეეხებოდა ჭადრაკს, შენ დიდი გულშემატკივარი ხარ მადრიდის რეალის და საკმაოდ მძიმე ბრძოლა ჰქონდა პარი სენჟერმენთან. რა სიტყვი, აი როგორ შეფასდა ეს მატჩი ესპანეთში და აი შენი პირადი დამოკიდებულება ამ მატჩისადმი როგორია?
კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ამ შეხვედრას ელოდენ არა მარტო ესპანეთში, არამედ მე ვფიქრობ, ეს იყო უაღრესად მასშტაბური მოვლენა სპორტულ სამყაროში და მთელ მსოფლიოში. ამდენად დიდი ყურადღებით ელოდებოდნენ ამ მატჩს. მოგეხსენებათ, რომ მადრიდის რეალი არც ისე წარმატებით გამოდის ლიგაში, გამოვარდა თასიდან გათამაშებაში და ჰქონდა ჩავარდნები მატჩებში, მაგრამ მადრიდის რეალის სულისკვეთება, მისი ასე ვთქვათ თამაშის კლასი, სტიმულირება მოთამაშეებისა სწორედ ევროპის საკლუბო პირველობებზე ვლინდება. აქ ვლინდება მისი ნამდვილი სული. მე ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში ეს იყო დამსახურებული გამარჯვება რეალ მადრიდისა, თუმცა შეიძლება იქ არბიტრის გადაწყვეტილებებზე იდაო, მაგრამ ძალიან ბევრი დეტალები იყო გარდა იმისა, რაც მოხდა ფეხბურთის მოედანზე, ასევე მოედნის გარეთაც. მაგალითად, საფეხბურთო მარშს ესწრებოდა სარკოზი, ყოფილი პრეზიდენტი საფრანგეთის, და როდესაც რეალ მადრიდი გავიდა წინ, ფაქტიურად მიულოცა ფლორენტინო პერეს გამარჯვება, ხელი ხელზე დაადო და ანიშნა, რომ მუხარია რეალ მადრიდის გამარჯვება, ამან ცოტა გამოიწვია რაღაც კონფუსი. საბოლოო ჯამში ეს იყო მსოფლიო დონის სანახაობა, 3-1 გაიმარჯვა რეალ მადრიდმა და შეიძლება ითქვას, რომ მას აქ მცირე უპირატესობა მეორე გადამწყვეტი მატჩის წინ, რომელიც პარიზში ჩატარდება 6 მარტს. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან რთული ბრძოლა რეალ მადრიდისთვის, ვინაიდან პარი სენ-ჟერმენს ყავს მოთამაშეები, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან დრამატული დაძაბული შეხვედრა ჩაატარონ თავის მოედანზე, და ეს გაურკვეველია საბოლოო ჯამში, როგორ დამთავრდება ეს მატჩი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ რეალ მადრიდის ისტორიას, გასვლით მატჩებს რეალ მადრიდი როგორც წესი, მაგალითად იგივე ბაიერთან თუ გავიხსენებთ მის მოთამაშეებს და სხვა გუნდებთან, როგორც წესი უაღრესად მაღალი კონცენტრაციით და მაღალ დონეზე ატარებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, მაინც მცირე უპირატესობა რეალ მადრიდის მხარესაა. ნახოთ.
როგორ შეფასდა საერთოდ ეს მატჩი? თუ რომელიმე ცნობილმა სპეციალისტმა, ცნობილმა გაზეთმა, თუ გამოთქვა ისეთი დამოკიდებულება ამ მატჩის შედეგისადმი კი, რატომ თამაშის შინაარსისადმი? კურიოზის სიტყვით ამის შესახებ.
საფრანგეთში ამ სამეულს, ასე ვთქვათ, გავანის, ნეიმარს და მბაპეს ადანაშაულებენ და შუაღას, ვინაიდან არ ყავდათ ისეთი ადამიანი, რომელიც სწორ მიმართულებას მისცემდა თამაშს. ვთქვათ, ისეთი მოთამაშე, როგორიც არის ვთქვათ ან კროსი, მოდრიჩი განსაკუთრებით, აი ეს მოთამაშეები ნამდვილად აძლევენ სტრატეგიულ მიმართულებას, ტაქტიკურად სწორად აზროვნებენ. ასეთი მოთამაშე არ გამოჩნდა პარი სან-ჟერმენში. იუე ნეიმარიც თამაშის შემდეგ მან განაცხადა, რომ მათ ვერ აჩვენეს ის ფეხბურთის მომწიფებული გუნდი არ გამოჩნდა, რომელსაც ელიან პარი სან-ჟერმენისგან, თუმცა დიდი იმედი აქვს, რომ საპასუხო მატჩში უკეთესად ითამაშებენ. ამდენად ესპანეთში მაღალი შეფასება მიცეს რეალ მადრიდს, თუმცა ფიქრობენ, ალბათ ამ შედეგს პარი სან-ჟერმენი არ ემსახურებდა, რომ 3-1 წააგო თავისი თამაშის შინაარსით და მომენტებით, რომლებიც მათ შექმნეს, რა თქმა უნდა. თუმცა რეალ მადრიდსაც ჰქონდა ისეთი მომენტები, როცა შეეძლო გოლის გატანა. ამდენად ეს შეფასებები მაინც რეალ მადრიდის სასარგებლოდ გადაწონის საბოლოო ჯამში და მეორე მატჩი ძალიან ასე შინაარსიან გაფორმდა.
ელიზბარ უბილავას ნათქვამს რეალისა და პარი სენ-ჟერმენის მატჩის შესახებ მხოლოდ დავამატებ, რომ ამ გუნდების პირველ შეხვედრაში მე ვერ დავინახე ჩემპიონთა ლიგის არათუ სავარაუდო ჩემპიონი, არამედ პოტენციური ფინალისტი. შეგახსენებთ, რომ მომავალ კვირაში კიდევ 4 მერვედფინალური მატჩი გაიმართება და დღეს შორს მიმავალი დასრულების გაკეთება აშკარად სარისკო საქმეცა. ასე რომ ახლა დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, მადლობთ, კარგად ბრძანდებოდით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა და